Елена Рябинина, Rossiyadagi qochqinlar, xususan o'zbek qochqinlari uchun juda bir katta foyda keltirgan, yordam bergan ayol edi. Yaqinlariga ta'ziya bildiraman. Ko'pchilik bilan muomala qilgan, ko'pchilik bu kishiga garchi boshqa tashkilot himoya qilsa-da, telefon qilib bemalol savollar berar edi. Bu kishi telefon qilganimizda hazillashib, kechqurun soat 2 dan keyin va 10 gacha telefon qilib qo'ysangizlar, biror narsa deb qo'ysam xafa bo'lmaysizlar deb hazillashar edi. Va shu bilan qachon qaysi vaqtda telefon qilib maslahat qilish mumkinligini o'rgatar edi. Birinchi marta meni ko'rib qolganimda ham 2010-yilda FMSda barcha bir qo'ldan keladigan yordamni berishga tayyorligini, nima qilish kerakligini o'rgatgan ayol. Garchi biz boshqa tashkilotdan, fuqaroviy ko'mak tashkilotidan yordam olsak ham, biror marta telefon qilib so'raganimizda o'z maslahatlarini aytmagan. Yordam kerak bo'lsa albatta yordam beraman, murojaat qilavering, keling uchrashamiz deb doim iliq so'zlar bilan savollarimizga javob bergan, doim yordamga tayyor bo'lgan odam edi. Judayam bir achinarli holat bo'libdi, bir katta huquq himoyachisini, u kishini Yelena Rabinina timsolida yo'qotib qo'ydik. Judayam bir afsuslanib, u kishini tanigan, o'ziga yaqin bilgan odamlarga chuqur ta'ziya bildiraman. Afsus, albatta, qani edi u kishini o'rniga yana ko'plab mana shunaqa huquq himoyachilar paydo bo'lib, qochqinlarimizni hayotini, xavfsizligini ta'minlashga yordam berishdi.